Радио К2 от мястото на събитието. Добро утро, колеги! Айде да изчакаме да стане 9 часа. И да обявиме. Моля, режим на регистрация. Ще изчакам още малко. Готови ли сме, колеги? Има кворум, откривам заседанието. Новопостъпили питания за периода от 23 март 2018 до 29 март 2018 година. Постъпило е питане от Иван Валентинов Иванов и Георги Страхилов Свиленски към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи, относно охраната на границите на Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 април 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Димитър Бойчев Петров и Диана Димова Саватева към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно превенция и противодействие на разпространението на наркотици сред подрастващите. Следва да се уговори в пленарното заседание на 20 април 2018 година. Писмен отговор от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Антон Кутев. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Диана Саватева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие Николай Нанков на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Александър Сабанов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поражанов на въпрос от народния представител Георги Свиленски. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Свиленски. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 4 въпроса от народния представител Тодор Байчев. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Николай Александров. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поружанов на 3 въпроса от народния представител Николай Александров. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Господин Александров, имате за вземане отговори. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 3 въпроса от народния представител Лало Кирилов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поружанов на въпрос от народните представители Светла Бачварова-Пиралкова, Драгомир Стойнев, Донка Симеонова, Георги Гьоков и Спас Панчев. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Петър Кънев и Николай Тишев. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поружанов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на икономиката Емил Караниколов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на 2 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на 2 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поружанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Кристина Сидорова. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Анелия Клисарова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Поружанов на въпрос от народния представител Анелия Клисарова. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Чавдар Велинов. Това бяха писмените отговори. Колеги, преминаваме към парламентарния контрол. Първи ще отговаря Владислав Горанов, министър на финансите, на въпрос от народния представител Димитър Стоянов Стоянов относно подзаконовата нормативна уредба в областта на ваучерите за храна. Колеги, моля, заемете местата си и запазете тишина. Господин Стоянов, очакваме да зададете въпроса на министъра на финансите. Моля ви, колеги, още веднъж заемете местата си. Заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми господин министър, в срещите ми с търговци на дребно на храни и хранителни продукти получавам информация, че търговски вериги имат издадени разрешения да осъществяват дейност като оператор на ваучери за храна, което според тях изкривява пазара и е предпоставка за нелоялна конкуренция. Предвид изложеното, уважаеми господин министър, считате ли като орган отговорен за издаването на подзаконна нормативна уредба в областите на ваучери за храна, че е уместно да се разрешава да извършват дейност като оператори на ваучери на храна на лица, които осъществяват търговска дейност на дребно на храни и хранителни продукти, предвид рисковите, които крие подобен подход при осъществяване на нормалната конкуренция на пазара?
Благодаря, господин Стоянов. За отговор министъра на финансите, господин Владислав Горанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, съгласно разпоредбата на член 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се облагат с данък социалните разходи, извършвани от работодателя за ваучери за храна в размер до 60 лева месечно на всяко наето лице. Във връзка с механизма на предоставяне на тези ваучери за храна, в член 209 алинея 6 от същия закон е предвидено, че редът за провеждане на конкурса за издаване и отнемане на разрешението, условията и редът за отпечатване на ваучерите, броя на издаваните ваучери, условията за организиране и контрол върху осъществяването на дейност като оператор се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и на министъра на финансите. Същата е под номер 7 от 2003 година. Одновременно с това разпоредбата на член 209 алинея 2 от ЗКПО, съответно член 4 от наредба номер 7, определя излишно изискванията, на които трябва да отговаря лице, кандидат за извършване на дейност като оператор. Това трябва да бъде лице, което има внесен основен регистриран капитал не по-малко от 2 милиона лева към момента на подаване на документи за издаване на разрешение, регистриран по закона за данъка върху добавената стойност, не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документи за разрешение. Представлява се от лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани и не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с обявяване в несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Искам да подчертая, че в действащата нормативна уредба няма забрани за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна от лица, чиято основна дейност е извършване на търговия на дребно с храни и хранителни продукти. Всеки отказ за издаване на разрешение на лице, което отговаря на действащата нормативна уредба, би представлявало надписване на съществуващия закон и подлежащо на обжалване по съответния ред. Що касае темата, свързана с конкуренцията, тя не е предмет на Закона за корпоративното подоходно облагане. Знаете, че Комисията за защита на конкуренцията е националният орган на Република България, отговорен за прилагане на общото право в областта на конкуренцията, който установява нарушения в областта на конкуренцията и предприема съответните санкционни действия. В този смисъл, ако някой има претенции, че с действие и бездействие определен оператор е нарушил конкуренцията, то същия има право да сезира съответният надзираващ пазара орган. Аз не смятам, че до тук сме открили или установили някакви проблеми от този характер, свързан с нарушаване на правилата на пазара. Но ако вие разполагате с конкретна информация за лицензиран оператор, който нарушава тези правила, Аз съм готов да продължим анализа на неговото поведение и да предприемем необходимите действия. Естествено, всъщност, ако вие смятате, че подобно нещо е необходимо да бъде променено в член 209 от Закона за корпоративно подоходно облагане, може да се обсъди едно подобно ваше предложение, тъй като Министерския съвет и вие в лично качество може да направите тези промени.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Стоянов, за реплика, заповядайте.
Да, благодаря ви за отговор, господин министър.
Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Благодаря на министър Горанов за участието в днешния парламентарен контрол. Ако искате, можете да продължите. Следващия въпрос е към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Ивайло Московски. Въпросът ще бъде зададен от народния представител Георги Свиленски и Димитър Данчев относно доставки на електрическа енергия за нуждите на БДЖ, пътнически преводи, ЕОД, превози ЕОД. Заповядайте, господин Данчев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, БДЖ Пътнически превози ЕООД е избрало доставчик за електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството за период от една година, 12 месеца, считано от датата на влизане на договора в сила. Сключеният договор с избран доставчик Most Energy AD е влязъл в сила от датата на регистрацията на възложителя на свободния пазар на електроенергия и потвърждение на график, на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия, а именно на 1 юли 2016 година. В края на месец май 2017 година посочената поръчка е била изменена по искане на възложителя БДЖ Пътнически превози, като на основание член 116, алинея 1, точка 3 и точка 5 от Закона за обществените поръчки е продължен срокът на действие на посочения договор до сключване на нов договор за доставка на активна електроенергия или до изчерпване на договорените за доставка количества активна електроенергия, но не по-късно от 1.1.2018 година. В тази връзка моля да ми отговорите, има ли извършени плащания за доставка на електрическа енергия по посочения по-горе договор по цена различна от записаната в него и в обявлението за изменение на обществената поръчка, допустими ли са според вас тези плащания? На каква стойност възлизат тези доставки и на какво основание са направени тези плащания? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Данчев. За отговор министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Ивайло Московски. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Данчев, господин Свиленски. На първия въпрос относно има ли извършени плащания за доставка на електроенергия по договор, сключен между БДЖ Пътнически превози и Most Energy AD на цена различна от записаните в договора и обявлението за изменение на обществената поръчка, допустими ли са според вас тези плащания? След проведената процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на БДЖ Пътнически превози от дружеството, е сключен договор с избрания доставчик Most Energy AD. За доставка на електроенергия по договора всички плащания, извършени от БДЖ Пътнически превози, са в съответствие с първоначално договорените цени. Самото обявление за обществена поръчка и включения договор номер 188 от 2015 година е предвидено отклонение в обема на доставките на стойност на договора до 25% от първоначално заложените от възложител. В тази връзка направените допълнителни доставки на електрическа енергия са предвидени първоначално в обема на доставките по обществената поръчка и единична цена за мегаватт часа, по която са платени всички извършени доставки на нетна електрическа енергия. Основните и допълнителните такива. Това е в съответствие с първоначалните условия на договора. Предвид изложеното по-горе, посочените плащания към изпълнителя Most Energy са допустими и обосновани. Същите са предвидени в обявлението за обществена поръчка и в сключения договор. По този начин се гарантира непрекъсваемост на доставките на електроенергия и спазване на задължението на БДЖ Пътнически превози за изпълнение на обществената услуга по железопътния превоз на пътници. Вторият въпрос: на каква стойност възлизат тези доставки и на какво основание са направени? Допълнителните доставки по посочения по-горе договор са в обем 36 466 мегаватчаса и възлизат на обща стойност 2 746 983 лева и 78 стотинки без ДДС. Както вече отбелязах, обемите и стойността на доставената електрическа енергия са в рамките на предвиденото в сключения договор и в обявените условия на обществената поръчка, които предвиждат допустимо увеличаване на доставките до 25% от обема. Съгласно раздел 7.2.3, увеличение на цената от обявление за изменение на поръчката през нейния срок за изпълнение с идентификационен номер 788930, цената преди изменението и цената след изменението остава непроменена, а именно 75 лева и 33 стотинки на мегават часа без ДДС. В потвърждение на това е и публично оповестената от възложителя БДЖ Пътнически превози информация с обявление за изменение на поръчката, публикувано в регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки, съгласно което общата стойност на поръчката след изменението е в рамките на допустимото и в съответствие на сключения договор.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Данчев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, аз наистина се учудвам, че вие тук не признахте очевидната истина. Очевидната истина е, че е имало доставки на електроенергия по цена, различна от тази записана в договора и в обявлението за изменение на обществената поръчка. Да, това, което казахте, е вярно. Могат да бъдат доставени по този сключен договор до 25% плюс-минус количества, различни от предварително договорените. Но по цена, изрично записана и в обявлението за изменението на обществена поръчка, 75 лева и 33 стотинки. Ние, господин министър, зададохме този въпрос, защото разполагаме с документи, от които е абсолютно видно, счетоводни документи, че БДЖ Пътнически превози е извършвало плащания по цена, различна от тази, която коментираме с вас. Като по наше изчисление, разликите, с които ощетено дружеството, са само за 3 месеца са в размер на около 500 хиляди лева. И аз наистина се учудвам до кога вие ще криете тези безобразия, които се случват в БДЖ Пътнически превози. До кога ще продължава да се твърди, че това предприятие се развива добре, при положение, че услугата, която предоставя към гражданите, постоянно намалява и субсидията, която предоставя държавата, не е променена 6 години. До кога ще криете ръководството, което извършва тези безобразия и възлага обществени поръчки или извършва доставки при вече изтекли договори по обществени поръчки? Аз ще задам и допълнителен въпрос. Има ли сега нова обществена поръчка, по която се извършва доставка на активна електроенергия за нуждите на БДЖ Пътнически превози? Ако да, по каква цена? Ако не, защо няма такава нова обществена поръчка и с каква електроенергия се движат пътническите влакове в момента? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Данчев. За дуплика, господин министър, заповядайте.
Госпожо председател, господин Данчев, хубаво като задавате въпроси да четете малко повече, да се информирате, сте по-грамотни. Разликата, която коментирате в изплатените стойности на електроенергия, ползвана от БДЖ, и тази, която е по сключения договор, е единствено поради причината, че по договора за доставка се фактурира нетна електрическа енергия. Към стойността на нетната електрическа енергия допълнения се фактурират, съответно се заплащат дължимите по закон акциз и задължения към обществото. Това е разликата, за която говорите. И обърнете се към експерти, те ще ви я докажат, защото и ние разполагаме с счетоводни документи, които доказват, че е точно така. А на другия ви въпрос, като си го зададете, ще ви отговоря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Да благодарим за участието на министър Московски в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към следващия министър, който ни е днес на гости. министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков. Въпросът е от народния представител Кристина Сидорова и Георги Гьоков относно великденски добавки към пенсиите. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Преди повече от 3 седмици заедно с колегата Гьоков зададохме въпрос относно това дали ще има великденски надбавки за българските пенсионери и в какъв размер ще бъдат те. Към днешна дата ни е ясно, че такива ще има след решение на Министерски съвет. За съжаление обаче, несправедливият подход, който вече няколко години се прилага при раздаване на надбавки за българските пенсионери, се повтаря и тази година. Само преди няколко месеца от тази трибуна вие заявихте, че бихте работили за нов диференциран подход, при който повече български граждани да получат надбавки. 321 лева е прага, под който хората ще вземат надбавки, а над 321 лева няма да получат. Това означава, че 44% от българските пенсионери за пореден път няма да вземат нито стотинка преди празниците. Дали 340 лева са достатъчни? Категорично не. Защо обаче за пореден път вие делите българските пенсионери на такива, които ще вземат нещо за празниците и такива, които няма да получат нищо? Вярвам, че съвсем скоро вие ще се постараете и ще направите нова методика, по която да разпределите великденските надбавки за българските възрастни хора. Години наред вече чуваме, че това ще се случи, но остава само като голо обещание. Затова и в тази връзка ви питаме, кога ще направите ново разпределение и кога ще има по-справедливо получаване на великденски надбавки, и ако може от тази трибуна да кажете колко български граждани по колко лева ще получат за Великден.
Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. За отговор министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Сидорова, господин Гьоков. Както вече е известно, с постановление номер 43 от 28 март тази година Министерският съвет одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месец април 2018 година. С постановлението се осигуряват средства в размер на 49 милиона и 100 хиляди лева, необходими за еднократно изплащане на допълнителните суми към пенсиите за месец април, като тези средства ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за 2018. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсията, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец април 2018 година е в размер до 321 лева включително, т.е. до размера на линията за бедността за 2018 година. По този начин ще бъдат подпомогнати около 1 милион 227 хиляди пенсионери. Допълнение на това, което на фактологията, която е позната вече, защото решението беше взето в сряда, ще кажа, че изплащането на еднократни суми към пенсиите за празниците, големите християнски празници, Великден и Коледа, е вече утвърдила се практика и начин за подпомагане на пенсионерите с ниски размери на пенсиите. Смея да твърдя, че е избран принципен подход, който подпомагане получават пенсионери с размер на пенсията до линията на бедност, актуалния размер на линията на бедност, който за тази година е 321 лева. Така че това е форма на подпомагане, начин за намаляване на бедността сред пенсионерите, и това са последователни действия, които правителството с подкрепата на парламента, разбира се, провежда в началото на своя мандат, защото подобни мерки бяха адресирани към голяма част от тези пенсионери, които получават великденски добавки. Те получиха значително увеличение на размерите на пенсиите с двете стъпки, които бяха осъществени през 2017 година, от 1 юли, от 1 октомври. Над 800 000 пенсионери получиха увеличение на минималните размери на пенсиите от 161,38 стотинки на 200 лева или съответните минимални размери, които са обвързани с минималния размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Така че общо това прави като разходи 100 милиона допълнително бюджета за 2017 година, 280 милиона целогодишен ефект от увеличените минимални размери на пенсиите и тези 100 милиона, които се изплащат като допълнителни суми за Великден и Коледа. Така че това е сумите и подпомагането, което се насочва към пенсионерите с най-ниски размери на пенсиите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. За реплика, господин Гьоков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Господин министър, очакван отговор, още повече, че има изпреваждаща информация от медиите. Сега аз много внимателно ви слушах, за да доловя от отговора дали се хвалите или се жалите, както се казва.
Господин Гьоков, само за момент. Колеги, моля, заемете местата си, пречите на говорящия. Заповядайте, господин Гьоков.
В случай, че се хвалите, леко да ви приземя. Ще ви прочета два коментара от социалните мрежи. Първи коментар. Близо 2,2 милиона пенсионери, да се хвалиш, че си дал на половината пенсионери мизерните 40 лева, това е демагогия, подигравка и най-вече геноцид към собствения ти народ. Какво означава това? Признаваш, че 1,2 милиона не само са бедни, ами и незаслужено мизерстват. Срам, вместо да се скрият и замълчат, те тъпани бият колко са велики. Втори коментар, пак от социалните мрежи. Ами мене ме е срам да кажа, че с висше образование, 35 години учителски стаж, с телкова пенсия 91% инвалидност, онкоболна с един бъбрек, получавам 324 лева и 52 стотинки и пак за 3 лева и 52 стотинки отгоре няма да получа това подаяние от 40 лева. А при тройната коалиция, колкото и да я плюят, получавахме по 150 лева всички пенсионери коледни добавки. Тогава и пенсията от 118 лева ми стана 248, защото по два пъти годишно имахме увеличение с 10% от 1 април и от 1 октомври, а сега е с 2,5%. Мисля, че хората са го казали точно господин Кирилов и ние няма какво да кажем повече в случая, но аз все пак и още нещо да ви кажа. Едно време при тройната коалиция даваха по около 500 милиона за надбавки и не вдигаха толкова шум. Въпреки, че и те с тези пари можеха, например, да строят магистрали или да санират блокове и да прибират някакви пари, но предпочитаха да ги дават на хората, градили България. И е цинично съобщението, прокраднало се в медиите, сигурно някой от вашите пиари го е измислил, с 61 000 пенсионери по-малко ще получат добавки към пенсиите си за този Великден. Причината с толкова е намалял броя на възрастните хора с доход
Господин
до линията
Гьоков,
на бедност за изминалата година, показва данните Националния осигурителен институт. Цинично е и вие знаете защо е това намаление, но не е точно за това, което сте казали. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Дуплика ще има ли, господин министър?
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Гьоков, аз нито се хваля, нито се жаля, ако влизам във вашата лексика. Аз отговарям на поставения от вас въпрос. Това, което само ще добавя е, че за всички пенсионери, които имат отпуснати пенсии до края на 2017 година, от 1 юли в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличение на пенсиите с 3,8%. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Да благодарим на министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Въпрос от народния представител Станислав Иванов Владимиров относно предприети мерки във връзка с тежкото финансово състояние и нуждата от ремонт в специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД. Заповядайте, господин Владимиров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, специализираната болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД е единственото такова лечебно заведение в Югозападна България. Към днешна дата натрупаните и просрочените от 2009 година насам задължения възлизат на около 370 000 лева. Неизплатените към лечебното заведение средства за надлимитни дейности са около 150 000 лева и са за годините 2015, 2016, 2017 година. Наред с тежкото финансово състояние, в което се намира специализираната болница в Перник се нуждае от редица ремонти, както и на самата сграда, така и на отоплителният котел. Предвид всички тези проблеми съществува определен риск лечебното заведение да преустанови своята дейност. Уважаеми господин министър, предвид спецификата на заболяванията, които се лекуват в белодробната болница в Перник и това, че нейната натовареност е с диференциран интензитет в различни сезони, допълнително усложняват финансовото ѝ състояние. Моят въпрос към вас е: какви мерки ще предприемете по отношение на проблемите на специализираната болница за активно лечение на белодробни болници Перник ЕООД?
Благодаря, уважаеми господин Владимиров. За отговор министъра на здравеопазването, господин Кирил Ананиев. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Владимиров. Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала. Едноличен собственик на капитала е държавата, чиито права се упражняват от министъра на здравеопазването. От представения предварителен финансов отчет към 31 декември 2017 година е видно, че лечебното заведение е реализирало общо приходи в размер на 1 млн. 265 хил. Лева при 1 млн. 283 хил. Лева към 31 декември 2016 година. Тоест намалението на общо приходите през 2017 година спрямо 2016 година е с 18 хил. Лева. Общо разходите на дружеството по предварителни данни към 31 декември 2017 година са в размер на 1 млн. 268 хил. Лева, а към 31 декември 2016 година същите са 1 млн. 349 хил. Лева. По предварителни данни от счетоводния отчет към 31 декември 2017 година общо задълженията на лечебното заведение са в размер на 483 хил. Лева, при 448 хиляди лева към края на предходната година. От тях просрочените задължения са на стойност 241 хиляди лева при 202 хиляди лева към 31 декември 2016 година. Видна е тенденцията за увеличаване както на общите задължения, така и на просрочените задължения на лечебното заведение спрямо предходната година. Към 31 декември 2017 година лечебното заведение е заявило искания за капиталови субсидии от бюджета на Министерството на здравеопазването общо в размер на 761 920 лева за закупуване на медицинска апаратура и за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. До момента не е постъпвало искане от лечебното заведение за предоставяне на капиталови средства за ремонти на сградата, както и на отоплителния котел. Уважаеми господин Владимиров, ръководството на Министерството на здравеопазването предприе действия и изготви единен стандарт за финансово управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол за тяхното изпълнение. Искам да ви уведомя, че днес депозирах в деловодството на Народното събрание, Комисията по здравеопазването, единния стандарт за финансово управление на лечебните заведения с държавно и общинско участие. Това е ангажимент, който бях поел и с ваше решение ми беше възложено да го направя до 31 март. За мен това е закона за публичните финанси за лечебните заведения болнична помощ. Основната цел, която очаквам да се постигне с прилагането на стандарт, е стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ чрез въвеждане на единни правила за управление, общи финансови принципи и политики, управление на човешките ресурси, управление на задълженията, инвестиционната политика, възлагането на обществените поръчки, наблюдение на ключови индикатори, текущо наблюдение и отчитане на дейността. Тези стандарти, господин Владимиров, заедно с новия здравноосигурителен модел, който разработваме в момента много ускорено и след обществено обсъждане ще бъде представен още в първите ви дни на есената сесия, ще представляват финансовата конституция за лечебните заведения и съм убеден, че те ще се ползват не само от държавните и общинските лечебни заведения, а те ще се ползват и от частните. Вие ще се запознаете с стандартите и ще видите, че наистина Тези мерки, които предприемаме, ще доведат до подобряване финансовото състояние на болниците, на държавните общинските болници, в това число и на белодробната болница в Перник. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Оставих министъра да говори една минута повече. Надявам се, че нямате нищо против, но темата беше важна. Да. Заповядайте, господин Владимиров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, похвално е, че спазихте обещанието си за това, че сте депозирали единния стандарт в деловодството на Народното събрание, защото това действително може да бъде стъпка в правилната посока за едно по-добро и по-правилно разходване на средства в здравната система. Разбира се, ние трябва да се запознаем с документа, който сте депозирали в Народното събрание, да го огледаме. И действително, ако той е такъв, какъвто вие казвате, че ще подпомогне едно добро разходване на средствата в здравната система, ние със сигурност ще го подкрепим. Остава обаче рискът за белодромната болница в Перник. В Пернишко няма да е прецедент закриването на болнични заведения. Единствената болница, изключвам белодромната болница, която остане в цялата област, е окръжната ни болница в град Перник. И затова страховете на хората са съвсем основателни. Задълженията, които и вие ги казахте от трибуна, не са чак толкова големи за възможностите на Министерство на здравеопазването, така че аз се надявам на добра воля от ваша страна и на едно посещение в тази уникална по своему специфика болница, единствената в цяла Югозападна България, на едно ваше посещение да се уверите на място за това, че тази болница е нужна на България, и съм сигурен, че след ваше посещение опасенията, които съществуват пред болницата, ще намалеят.
Благодаря, уважаеми господин Владимиров. За дуплика, господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин Владимиров, в понеделник имам среща с госпожа Церовска, кмет на община Перник. С нея ще обсъдиме състоянието и на двете болници и по всяка вероятност за втората половина на следващата седмица ще дойда в Перник и ще посетя и двете болници. Това е стил в моята работа. Аз искам да посетя колкото се може повече лечебни заведения, за да съм наясно с фактическото състояние на всяка една болница. В същото време ние сме подготвили и оздравителен план на белодробната болница, който, ако се приеме от ръководството, той ще доведе също до подобряване на финансовото състояние. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Декларация от името на група. Госпожо Нинова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Случаят Скрипал предизвика безпрецедентна дипломатическа криза в света. В нея са включени вече над 25 държави от различни континенти дори. Отзовават се дипломати, разменят се остри нападки, къса се диалога, напрежението расте всеки ден. Изключително опасна ситуация и труден момент за Европа, но и за всеки политик, който трябва да взима решения. Има такива моменти в историята, които изискват в най-висока степен мъдрост, разум и лидерство. И Европа и България се намираме в такъв момент сега. Признавайки правомощията на изпълнителната власт, смятаме, че в парламентарна република, тук, в българския парламент, също трябва да вземем отношение, решение, с което да не оставяме българското правителство само в този сложен момент и всички институции да се обединим. Били сме разделени по много въпроси. Разделени сме и сега. Коалиционните партньори в правителството са на различни мнения. Има различни позиции дори в управляващата партия ГЕРБ на депутатите. Какво предлагаме и какво може да ни събере? Отново казвам, в този сложен момент за България и за Европа. Предлагаме обща позиция на Българското народно събрание около общочовешки ценности, принципите на международното право, принципа на равнопоставеност и взаимно уважение между държавите членки на Европейския съюз, които са необорими принципи. Първо, ако сте съгласни, да заявим, че ние сме за мир и против войната. Допускам, че никой от вас не оспорва тази теза. Но мир се постига с диалог, а не с дрънкане на оръжия и заплахи. Второ, да заявим, че ние сме за истината и за принципа на международното и българското право невинен до доказване на противното. Също допускам, че сте съгласни. До този момент никой от нас не знае каква е точно истината. Да кажем, че искаме да я научим. До сега никой не е дал безспорни доказателства за нечия вина. Вероятно не означава сигурно. И никой никъде не бива да бъде съден по вероятности. Трето, докато не се дадат безспорни доказателства, България да не гони руски дипломати и да не отзовава свои. Четвърто, да заявим, че ние споделяме солидарността, но солидарност с правото, с истината, принципите на суверенитет и ненамеса на чужди държави при вземане на национални решения. Големите европейски демокрации ни дадоха добър пример тези дни. Франция. Президентът Макрон ще посети Москва и ще се срещне с президента Путин. Германия. Правителството експулсира 4 руски дипломати, но приема 4 нови на тяхно място. И процесът по Северен поток продължава да тече. Австрия. Открито и честно пред народа си и пред света правителството заяви, цитирам, Лондон изразява недоволство, за да ни принуди да приемем определени мерки. Но въпреки това, няма да експулсираме руски дипломати. Запазваме канал за диалог с Русия. Нещо повече. Австрия заяви желание да бъде посредник между Европа и Русия. Може би в качеството си на бъдещ председател на Съвета на Европейския съюз след нас. Австрия ще поеме лидерството на Европа след 3 месеца. Но днес, уважаеми колеги, във вихъра на тази безпрецедентна криза, лидер на Европейския съюз е България. И би трябвало като такъв ние да бъдем моста между Европа и Русия. Българският министър-председател неведнъж се е нагървал с ролята на посредник между Европа и Турция, между Европа и Западните Балкани. Мисля, че няма по-изключителен момент, в който България като председател на Съвета на Европейския съюз да поеме тази роля на мост, на посредник и да предаде това посредничество след 3 месеца на Австрия, която вече заяви, че е готова да го направи. Уважаеми дами и господа народни представители, ако мога да обобщя, предлагаме обща позиция, декларация на Българското народно събрание, основана на 4 тези. Искаме мир, а не война. Искаме да знаем истината и да се спазва принципа за невиновност до доказване на противното. До тогава няма да експулсираме руски дипломати и няма да отзоваваме наши. Като председател на Съвета на Европейския съюз сме готови да поемем лидерство и посредничество в диалога Европа-Русия. В тази връзка, от името на парламентарната група на БСП за България, госпожо председател, искаме прекъсване на заседанието. 30 минути почивка. Предлагаме госпожа Караянчева да свика председателския съвет. Всяка група да изрази мнение и ако постигнем съгласие, да се обединим около тези общочовешки, хуманни, европейски принципи, да излъчим по 2 човека, които да конкретизират текст за обща декларация. Напомням, че сме правили подобно нещо, когато беше кризата в Македония. Когато изискваше да застанем като един, заради напрежение на Балканите, ние показахме, че можем да го направим. Нека сега в далеч по-сложна ситуация да го направим отново. Моментът изисква разумни решения, без емоции, с мъдрост, която отчита не само конюнктурния сложен момент, а гледа далеч напред в перспектива. Моментът изисква лидерство, изисква държавническо отношение. Да покажем, че можем да бъдем тези държавници, които гарантират на Европа и на народа си мир, спокойствие и просперитет. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Господин Цветанов иска декларация от името на група и след това ще дам почивка и ще свикам председателски съвет.
уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм много впечатлен от начина и подхода на днешната декларация на колегите от БСП. Но за пореден път ние слушаме едно, а действията са съвсем различни. Защото, госпожо Нинова, ако говорим за тази политика, която вие предлагате, нека да кажем, че трябва да се придържаме към спазване на международното право от всяка една държава по света. Ние не чухме обаче вие да споменете за нещо, което една държава наруши международното право, и това е Русия спрямо Крим. Защото знаете, че...
Моля ви за тишина!
Защото знаете...
Колеги, моля ви за тишина!
Какви бяха отзивите и какви бяха позициите на ваши народни представители след проведените избори в Русия само преди седмици. Имаше непристойно поведение за български народен представител с обидни квалификации към държави от Европейския съюз и Съединените щати. И понеже когато говорим за политики, аз тук искам да благодаря на всички народни представители във всичките парламенти след 90-та година. Защото въпреки трудните политически решения, които са взимани, те са били водени само единствено от това страната ни да бъде част от евроатлантическата общност. И госпожо Нинова, ние просто загърбихме тези идеали и тези цели, които поставяха отговорните политици в годините на прехода. Защото вие насочихте вашата партия към антиевропейска политика. Вие насочихте вашата партия да потрепяте и да толерирате нарушаването на международното право. Парламентарната група на ГЕРБ, ГЕРБ и правителството винаги сме отстоявали принципна позиция за спазване на международното право, и точно за това и всичките съвети на лидерите на Европейския съюз в подкрепа на спазване на международното право са излизали с позиция за икономическите санкции срещу Русия. Нека да попитаме къде сте вие в тази посока. Вие призовавате за отмяна на икономическите санкции, с което вие подкрепяте политиката на Русия спрямо анексирането на Крим и завземането на територии, които знаете, че по международното право не принадлежат на Русия. И вие същата, госпожо Нинова, направихте пък изказване в Кърджали, където показахте друг стандарт, друга загриженост и поведение, което въобще не кореспондира с теми, които днес са на дневен ред. Защото темата за Кърджали, за всички е ясно, че тя е част от териториалната цялост на България, и защитата, която можем да получим, е не от Русия с поведението си днес, а можем да го получим от Европейския съюз и от НАТО. И мога да ви кажа, че партия ГЕРБ и политиката на правителството днес е да бъдем част от силна и обединена Европа. Защото не трябва днес да правим грешки, за които после децата ни няма да ни простят. Защото, госпожо Нинова, мога ли да ви попитам вас и вашата парламентарна група, когато всеки един от нас се бореше да има визова либерализация за българските граждани, да постигнем цели, които сме начертали във всичките тези години на преход, да влезем в Европейския съюз, да бъдем част от НАТО, защото за всички е ясно, че това е единственият шанс и възможност за страната ни да запазим териториалната си цялост, националната си сигурност и да бъдем част от силният демократичен алианс, а не от тези, които потъпват международното право. Точно във вашата парламентарна група са народните представители, които говорят по тази тема. И те точно говорят за това и толерират да не се спазва международното право. Ние сме за позиция, която да съответства на евроатлантическата ориентация на страната ни. Защото тук, да, действително, солидарността е нещо изключително важно. Защото, колеги от БСП, бихте ли ми казали как бихме минали през годините на прехода, ако страната ни не беше част от възможността да ползваме европейската солидарност по предприсъединителните фондове, от всичко това, което вече направихме за 10 години членове на Европейския съюз? Тази европейска солидарност, да, колеги, европейска солидарност е развитите демократични държави в Европейския съюз да помогнат на по-бедните държави, каквато и България, и Румъния, и сега в момента се очертава европейската перспектива точно в българското председателство за Западните Балкани. Защото позицията на Македония, на Албания, на Черна гора в вчерашните дни, вие всички може би си правите рекапитулация защо го правят. Защото те не са разследващ орган. И ние също не сме разследващ орган в ситуацията, която се случи в Великобритания. Но ние трябва да бъдем солидарни като държава, която е част от евроатлантическата ориентация и евроатлантическата общност. Защото не искам по този начин да загубваме тази ориентация, по която вие ни тикате ежедневно с вашите позиции и с вашите координирани действия с медии, с определени други интереси на други държави. И ние знаем много добре 2016 година как си планирахте мероприятията и как си издигнахте вашия кандидат за президент. Да ви говори нещо срещата с Решетников, припомняте ли си? Тази среща, за която вие постоянно отричате, че имало такава, но Решетников постоянно казва, че има такава. Има ли изследване на института на Решетников, който оглавяваше към тогавашния момент? Запознате ли се с това изследване от юни месец 2016 година? Не взехте ли след това решението си за издигането на Румен Радев, който определено обслужва чужди интереси, но не и да защитава националните интереси? Защото, когато вие говорите за този консенсус, за това, което говорите и показват колеги от парламентарната ви група Конституцията, призивам я към президента Радев е да се придържаме към правомощията, които са регламентирани в Конституцията. И понеже чухме и коментари, които са свързани с това, защо не е съгласувано с него дадената позиция, която в момента имаме за привикването на посланника ни в Русия, член 105 от Конституцията много ясно са разписани какви са правомощия на изпълнителната власт. И това е компетентност, която правителството изпълнява. И колеги, когато излизате и говорите от тази трибуна, аз не мога да разбера кога сте искрени. Защото вие показахте двоен стандарт и двойно лице в последните 1-2 години и водите целенасочено страната ни за излизане от Европейския съюз и ориентиране на страната ни в друга посока. Само да дам за пример това, което се случи през последните години на демокрация. Много са българските граждани, които за последните 25 години напуснаха страната ни. Потърсиха лична и професионална реализация. Къде, господа отляво? Къде? Отидоха в Европа и отидоха в Съединените щати, Австралия, Канада и се радваха, че имаше възможност да бъде подписано и договора СЕТА, за да може действително да има спокойното предвижване на всички граждани по света и да може европейските граждани да посещават и Канада. А бихте ли ми казали колко е процента на тези, които отидоха в Русия? Мисля, че статистиката ще бъде доста различна. И затова, колеги от БСП, ние не вярваме на вашето лицемерие, което показвате постоянно и защитавайки някакви евроатлантически ценности, защото вие доказахте, че не ги защитавате, а вие просто отдалечавате страната ни и това вече е обществената нагласа в обществото. Защото вие сте тези, които действително с стъпките си и с поведението на вашите депутати, тук единственото, към което можем да кажем браво на господин Паунов, като представител на Комунистическата партия, който успя да разшири влиянието на този евроскептицизъм и това, което ние ще направим, да противодействаме на това ваше влияние, защото ние знаем, че Европа е по-важна от всичко останало. И България е част от Европейския съюз и защитата на националните ни интереси минава с общите политики на Европейския съюз и това, което правят европейските лидери и заедно с стратегическото партньорство с Съединените щати. Ако някой излезе тук и каже, че страната ни може да си гарантира суверенитет, национална сигурност, без участието в Европейския съюз и НАТО, това ще бъде лъжа и това няма да бъде искрено поведение, което трябва да демонстрираме тук от българския парламент. Винаги сме отворени за диалог, но решенията, които се взимат, трябва да бъдат взети на база геополитическите политики и това, което в момента се случва в света. Защото вече над 20 държави се присъединиха солидарно към позицията на Великобритания и на всички решения, които се взимат в Европейския съюз. И знаете, че отзоваването на посланника от Москва, европейският посланник, стана след единна позиция на европейските лидери, защото има неща, които няма да разберем, защото това е конфиденциална информация.
Времето, господин Цветанов.
Но повярвайте, че информацията, която в момента разполагат Великобритания, водеща борбата срещу тероризма, организираната престъпност, един от най-големите доставчици на информация за Европейския съюз, аз вярвам на Великобритания и на службите на Великобритания, а не на вашата позиция, която ви изразявате тук.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Процедура. Лично обяснение. Заповядайте, лично обяснение. На декларация. Има декларация, лично обяснение. На декларация не може. Процедура. Процедура по начина на. Процедура от името на група. Имаме ли на процедура от името на група? Заповядайте. Процедура по начина на водене.
Това е за обикаляне на правилника. Процедурата по правилник би могла да бъде и лично обяснение, защото макар и в декларация от група, името ми се спомена над 10 пъти. Декларацията на групата е по политики и позиция, не по имена. Но по каквато и процедура да ми дадете думата, ще кажа едно и също нещо. Че съжалявам, господин Цветанов, и дами и господа народни представители, и уважаеми български граждани, че не разбрахте важността, сложността и трудността на момента, в който се намира Европа и България.
По начина
че не приехте
към мен
подадената ръка за държавническо отношение към Европа и към България в този момент. Че не разбрахте, че ви предложих българския парламент да подкрепи вашия премиер Бойко Борисов, за да се чувства по-сигурен и по-силен при взимането на решения. Това не разбрахте. И съжалявам, че е така. Има моменти в историята и на човечеството, и на една страна, в която разделението, в която омразата и агресията са контрапродуктивни. Това е такъв момент. И тук не става въпрос за никакво отделение на европейци и антиевропейци, на евроатлантически ценности и не такива. Защото със същата сила, сигурно, господин Цветанов, бихте заявили същото на австрийското правителство, на президента Макрон, на госпожа Меркел. И те ли са антиевропейци? Че не късат диалога? Че искат да са посредници? Че искат мир, а не война? Ние ви предложихме обединение върху общо човешки ценности, върху принципи, на които Европа се гради, откакто я има и ще се гради още много години. Какъв отговор получихме? Дребнаво, агресивно, партийно и в никакъв случай...
Времето. Благодаря ви. По начина на водене, господин Цветанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова. По начина на водене, бихте ли ми казали това днешно хрисимо поведение на смирение съответства ли на първите ви изказвания след проведената тежка среща и посредничеството, което направи премиера Борисов между Европейския съюз и Турция? Как беше изразено от вашата парламентарна група? С неглижиране? Дори стигнахме до там, че някои представители на български институции говориха за поднасяне на шербет. Госпожо Нинова...
Остави госпожа Нинова да говори.
Какво беше поведението на вашите народни представители за персоналната оценка към премиера Борисов? И нека да ви кажа, че правителството и премиера Борисов се отнася с голяма отговорност и загриженост. Защото и днес това, което правят Министерски съвет, е да може действително да има заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. За да може да се вземат най-правилните решения на база информационния поток, който е постъпил. Но ние трябва да вземем и стратегическото си решение дали ще бъдем в НАТО, Европейския съюз или ще правим по действията, които вие предлагате. Направете си една извадка, ако това е трудно за вас, ще ви помогнем. За последните изказвания на представителите на БСП, те не кореспондират с това, което казвате днес тук. Ако това ще е новото лице на БСП, ние ще го подкрепим. Ако това ще е новото поведение на БСП, ние ще го подкрепим. Защото ние сме ви призовавали още от самото учредяване на 44-тия парламент, когато положихме клетва тук. И ние сме имали призив и от министър-председателя, и от всичките депутати от парламентарното мнозинство да бъдем единни в единната позиция и успехите, които трябва да постигнем в председателството.
Благодаря ви, господин Цветанов.
Вие говорихте само за плочки, не говорихте за мероприятията, които се провеждат.
Благодаря ви, господин Цветанов. Трябва да бъдем принципни. Каква процедура имате?
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги,
процедура по какво?
Уважаеми господин министър, обръщам се към вас, тъй като беше направено предложение от парламентарната група на Българската социалистическа партия за почивка, заседание на председателския съвет на Народното събрание и, разбира се, при желание от страна на останалите парламентарни групи за приемане на обща декларация по въпросите, които бяха поставени от нас, а не по тези, които господин Цветанов свободно разби от парламентарната трибуна, засягайки всички аспекти на международния политически живот. Благодаря за вниманието.
Моля, господин Жаблянов, господин Кирилов иска да каже и той процедура, а мен не ме оставихте да кажа какво мисля по темата за почивката. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, моята процедура е във връзка с прилагането на член 55 от правилника и с прилагането на член 64 от правилника. Първо, действително моля, когато иде ред за декларации, да не се допускат под формата на процедурни въпроси всякакви изявления, които маскират продължаване на дебата. Съгласно член 55, алинея 2, процедурни са въпросите. Следва изброяване, което макар лексикално да е сложено в едно изречение, отделя различни хипотези.
Това е точно по начина на водене, колеги.
Първата хипотеза. С които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанието, предвиден в този правилник. Или втора хипотеза. Или които съдържат предложение за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за. И следват петте хипотези. Прекратяване, отлагане, прекратяване на разискванията, отлагане на разискванията, отлагане на гласуването. Тоест след декларация допустимите изявления са само в този кръг, който е определен в член 55. По отношение на искането за прекъсване на заседанието. Колеги, ние сме в хипотеза на парламентарен контрол. Тоест, не сме в пленарно заседание по законодателната програма. Заедно с това,
моля ви, искането, чакайте изказването на господин Кирилов.
Искането беше направено в нарушение на член 64, алинея 2, като не бяха изтекли повече от един час от започване на заседанието. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Процедура, заповядайте, господин Цветанов.
Госпожо председател, да, действително правилника е регламентирал начина, по който трябва да работи парламента, но днес имаме по-специална ситуация и аз бих призовал действително като председател на парламента, ако разрешите, разбира се, да направите извънреден съвет. Благодаря.
Не разбрах какво да направя. Колеги, моля ви да запазите тишина. Господин Цветанов, дори и да не бяхте призовали, щях да дам 20 минути почивка и да помоля колегите за извънреден председателски съвет. Заповядайте, председателите на парламентарни групи, в моя кабинет. 20 минути почивка.
Радио К2 от мястото на събитието.